Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Qeveria e Kosovës së thotë se ende nuk ka vendosur për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Gjatë një takimi me kryetarin e kuvendit të Kosovës në Prishtinë, ambasadori amerikan Greg Delavi ka riktheksuar mbështetjen amerikane për Kosovën në të gjithë hapat e saj të zhvillimit dhe integrimeve evropiane. Heqja e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Iber vazhdon të mbetet pengi moshënimit të kufirit administrativ ndërmjet komunave të Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Duke u shprehur për klimën për investime të jashtme në Kosovë, Shpend Balia nga Këshilli i Investitorëve Evropian në Kosovë thotë:
Mendoj se klima për investime tuaja direkte në Kosovë është një gjë që duhet të fokusuar më me efikasitet dhe përqendrim dhe përkushtim më të madh.
Në këtë temë, eksperti Alban Zogaj thekson:
Do të ketë lëvizje më të madhe sa i përket investimeve të jashtme direkte, kjo për shkak që po përmirësohet klima e biznesit gradualisht.
Gjatë këtij programi, sot e martë 10 maj 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti amerikan Barack Obama do ta bëjë një vizitë historike në Hiroshim të Japonisë. Përkundër krizës për shkak të rasteve të korrupsionit, Federata Ndërkombëtare e Futbollit e FIFA mbetet tërheqëse për antarësim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës thotë se ende nuk ka vendosur për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Megjithatë, përfaqësues të qeverisë theksojnë se kjo duhet të përfundojë shpejt. Kjo marrëveshje është kundërshtuar fuqishëm nga partitë opozitare në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Nuk ka informacione se kur do të procedohet kjo çështje në kuvend, edhe pse e dim se kjo duhet të përfundojë shpejt, ka deklaruar zëvendësministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj. Gecaj ka theksuar po ashtu se për këtë çështje partitë në pushtet dhe opozita duhet të ulen dhe të bisedojnë që të arrihet një pajtim. Pak ditë më parë, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, kishte deklaruar se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet sa më shpejt. Sipas tij, gjatë kësaj jave do të zhvillohen takime me udhëhecit e institucioneve më të larta shtetërore në mënyrë që kjo çështje të përmbyllet. Përderisa qeveria është në përgatitjet e procedimit të marrëveshjes për ratifikim, grupet parlamentare në kuvend shprehin mendime të ndryshme karshi kësaj marrëveshje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, konsideron se ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare për demarkacionin me Malin e Zi është një çështje ndjeshme dhe ajo duhet të analizohet dhe vlerësohet drejt. Ai thotë se shteti i Kosovës duhet ta ketë të shënuar vijën kufitare me shtetet që rrethojnë.
Varet nga qeveria se kur do ta sillnë, kur vlerëson se është i përgatitur kjo marrëveshje për të proceduar matutë proper të ardhmë në kuvendin e Kosovës dhe për të kërkuar mendimin apo vlerësimin e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Tutje deputeti Grabovci thot po ashtu se si Kosova ashtu edhe Mali i Zi janë deklaruar se nuk kanë interes që të fitojnë nga territoret fqinjë.
Kjo mund të përcaktohet duku apo të korrigjohet apo të aprovohet kjo kështu si është mbi bazën e faktorëve argumenteve që mund të sillen mund dhe që ekzistojnë.
Marrëveshja për demarkacionin është nënshkruar në Vjenë me 25 gusht të vitit të kaluar. Ajo është prezantuar nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës si shumë e rëndësishme pasi që Kosova po shënonte vijën kufitare me shtetet fqinjë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me disa deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por të njëjtit nuk janë në dieni se kur qeveria do ta procedojë në kuvend marrëveshjen në fjalë. Në bazë të deklarimeve të mëhershme, disa deputetë të LDK-s kanë shprehur rezerva apo edhe kundërshtime të kësaj marrëveshje. Ndërkaq, subjektet politike opozitare në kuvendin e Kosovës kanë kundërshtuar në vazhdimësi marrëveshjen për demarkacionin, duke konsideruar se ajo e cënon tërësinë territoriale të Kosovës. Subjekti më i madh opozitar në kuvend, Lëvizja Vetëvendosje, thotë se ashtu siç është marrëveshja nuk do të lejohet të ratifikohet në kuvend. Frashër Krasniqi nga Vetëvendosje ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky subjekt politik është interesuar që çështja e demarkacionit me Malin e Zi të zgjidhet, por jo në dëm të territorit të Kosovës. Duke pasur parasysh që marrëveshja aktuale e demarkacionit ja humb Republikës së Kosovës mbi 8000 hektar, kjo e dyfishon padrejtsinë ndaj vendit tonë. Nuk është vlerë evropiane që marrëdhëniet në mes të dy shteteve të zgjidhen në dëm të njerëz pal, nuk do të pranojmë dhe nuk do të lejojmë ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe do të angazhohemi maksimalisht për parandalimin e saj, ka deklaruar Krasniqi. Sipas tij, kërkesa për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi para sa çështja e liberalizimit të vizave të shkojë në Parlamentin Evropian për miratim është e padrejtë, nga se siç thot ai, një kërkesë e tillë po i bëhet vetëm Kosovës dhe nuk i është bërë asnjë shteti të rajonit. Lidhur me këtë çështje, në kuvend, por edhe jashtë, opozita për 6 apo 7 muaj kishte organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjeve. Dy subjektet e tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar protestat e tjera. Sidoqoftë, pas propozimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian, tani ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht kryesor që Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian ta miratojë fillimin e zbatimit të liberalizimit e që pritet të ndodhë brenda 90 ditësh. Ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ka theksuar se në rast të vonesave të miratimit të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, liberalizimi i vizave mund të zvaritet tutje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Heqja e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Iber vazhdon të mbetet pengi mos shënimit të kufirit administrativ ndërmjet komunave të Mitrovicës së Jugut dhe të Mitrovicës së Veriut. Megjithatë, Agim Bahtiri, kryetari komunës në Jug, thotë se punimet të mbiur do të nisin shpejt dhe në qershor do të përfundojnë. Por kryetari komunës veriore Goran Rakić e mohon një gjë të tillë. Kronike Bekim Bislimit.
Revitalizimi urës kryesore mbi lumin Iber që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës përfshir këtu edhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes që është vendosur mbi këtë urë, deri më tash ka mbetur pengi mosarritjes së një marrëveshjeje për shënimin e vijës së kufirit administrativ ndërmjet dy komunave të Mitrovicës, asaj jugore dhe asaj veriore. Kontesti që frenon shënimin e vijës së kufirit administrativ ndërmjet dy komunave është çështja nëse fshati Suodoll i takon komunës jugore apo asaj veriore. Kryetarët e të dy komunave të Mitrovicës Agim Bahtiri i komunës jugore dhe Goran Rakić i komunës veriore në vazhdimsi janë përplasur lidhur me këtë kontest, por a do të vazhdoj që kjo çështje të stagnoj ende dhe të mbaj pengë revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Iber. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Bahtiri thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë disa muaj është zgjedhur kompania e cila do t'i kryej punimet në urën kryesore mbi lumin Iber dhe se punimet do të nisin së shpejti.
Pas ata do të vepru kompania u zgjedh dhe ata do të vepru. Unë po pres që të mund gjithsesi më ia filluar, po pres të shpejti me rani. Më kanë garantuar se do të jetë ura kryme deri në fund qershorit.
Por krejtësisht ndryshe sheh situatën kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Rakić. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai ka theksuar se fati i revitalizimit të urës dhe heqjes së barikadës mbi të është i ndërlidhur me marrëveshjen apo memorandumin për përcaktimin e kufirit administrativ ndërmjet dy komunave.
Bilo je dogovoreno da razgraničenje dve opštine u stvari je i osnov za početak radova na mostu.
Në Bruksel është arritur marrëveshja që caktimi kufive të dy komunave është kusht për fillimin e punës në urë. Unë nuk kam qenë në Bruksel kur është arritur marrëveshja, por baza për fillimin e revitalizimit të urës është shënimi kufive ndërmjet dy komunave. Kjo nuk ka ndodhur ende, duket se është në interesin e dikujt që të krijoj tensione, ka thënë Rakić. Sipas tij, shënimi kufive administrativ ndërmjet dy komunave nuk mund të bëhet pas zgjidhjes në çështjes se cilës komuni takon fshati Suodoll. Siç thot ai, në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, banorët e fshatit Suodoll kanë votuar për zgjedhjen e këshilltarëve komunal të komunës së Mitrovicës së Veriut dhe aty tashmë janë 5 këshilltar shqiptar, por Bahtiri thot se me dokumentin Atisarit, mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, fshati Suodoll është ndarë në të epërmëve të poshtëm. Sipas tij, votimi i qytetarëve të komunës së Jugut për komunën e Veriut ka qenë gabim.
Po ajo kon gabim i KQZ të cilën i ka fut njerëzit në atë pjesë, sepse atje ka morë vetëm tokën, unë e horë në katastrole kom, dhe aja tokë është vetëm tokë, që ta dyshërujnë, ta rëmën të investojnë të milin popullatën atje, po është a doli poshtë me jepën, po se ka asë një shpi, e plonë atisarit. Dhe tajtë, kërë kom puna për zedje, ata e kanë kështë përduhet këto dhe ata e një rrinë zgjedhje, po aku gabim, nuk u konë kushtetja.
Por, Rakić thotë si në rrasë se fshati Suodoll kalon nën administrimin e komunës jugore, atëherë 5 deputet që aktualisht janë pjesë e kuvendit të komunës Veriut të Mitrovicës, duhet të lëshojnë në këtë institucion. Kjo, si pas ti, do të aqë regulon të këtë kuvend dhe funksionimin e ti. Si pas ti, ekzistojnë dy harta në të cilat janë bazuar institucionet e Kosovës.
Kada su bili izbori, ja sam upozoravao da ne koriste tu mapu koja govori da je suvido u severnoj Mitrovici, nego da prihvate da je suvido na južnoj Mitrovici da oni ne mogu da glasaju na severu.
Kur kanë qenë zgjedhjet, unë ua pata tërhequr vërejtjen që të mos e përdorin hartën e cila thotë se Suadolli është në Mitrovicën e Veriut, por ta pranojnë që është në Mitrovicën e Jugut dhe se nuk mund të votojnë për Veriun. Ata më thanë, jo, Suadolli është në Veri dhe kështu do të votohet. Tash kur kanë përfunduar zgjedhjet, ata thonë kemi bërë një gabim të vogël, ta kthejmë Suadollin prapë në Jug dhe këshilltarët të mbeten në Veri. Ju lutem, ky nuk është gabim i vogël. Dikush po luan, jo me ne, por me qytetarët, tha Rakiç. Megjithatë, ai ka theksuar se duhet gjetur një kompromis dhe sipas tij, zgjidhja do të ishte që hapësira ku janë shtëpitë shqiptarëve të mbeten nën komunën jugore, ndërkaq shtëpitë banuara me serb të shkojnë me komunën veriore. Por Batiri ka përjashtuar një kompromis të tillë, duke thënë se për të është i vlefshëm vetëm dokumenti Atisarit, i cili, siç thotë ai, Suadollin e njeh si fshat të komunës së Mitrovicës së Jugut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova ofron në shumë pak dhe nuk është konkurruese me këto vende, sa i përket tërheqjes së investimeve të jashtme, vlerësojnë përfaqësues të investitorëve evropian. Konsiderohet se mosbatimi ligjeve dhe niveli lart i korrupsionit vazhdojnë të mbesin problemet kryesore për tërheqjen e këtyre investitorëve në Kosovë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të investitorëve evropian në Kosovë u bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës që të fokusohen në krijimin e një klime më të favorshme për investitorët ndërkombëtar, pasi që në të kundërtën ata do të vinë dhe do të largohen nga Kosova pa investuar. Ata tregojnë se vendet e rajonit kanë krijuar politika më të favorshme ekonomike për investitorët ndërkombëtar dhe kjo sipas tyre bën që investitorët potencial që vinë në Kosovë të ikin dhe të shkojnë aty ku ambienti afarist është më i favorshëm. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se investitorët e huaj duhet të ndihen të sigurt që të investojnë dhe se këtë siguri mund ta krijojnë vetëm institucionet e shtetit.
Mendoj se klima për investime tuja direkte në Kosovë është një gjë që duhet fokusuar më me efikasitet dhe përqendrim dhe përkushtim më të madh në Kosovë, për arsye që ceket dhe maherët që marrim shtetin fqinjë të Maqedonisë, ata e kanë fillu këtë proces me një seriozitet më të lartë edhe me një dinamik të punëve më të përshpejtuar këtë drejtim. Do të thonë tani Maqedonia ofron kushte për investitorët e huaj të cilat janë me një afat më të gjatë me dhe me një impakt më të lartë ekonomik për investitorët.
Të hyrat vjetore mesatarit të investimeve të huaja në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Qendrore gjatë periudhës 2009-2013 kanë qenë 400 milion euro, por që shënuan rënje në vitin 2014 dhe atë në vetëm 151 milion euro. Derisa në vitin 2015, investimet e huaja kanë qenë mbi 320 milion euro. Njohësi i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thekson se niveli ulët të investimeve të huaja në Kosovë dhe rënja e tyre ishte si pasojë e krizës politike në të cilën kishte kaluar Kosova. Megjithatë, Zogaj konsideron se do të ketë rritje të investimeve të huaja në të ardhmen.
Do të ketë lëvizje më të madhe sa i përket investimeve të jashtme direkte, kjo për shkak se po përmirësohet klima e biznesit gradualisht. Këto lajmet e fundit në Kosovë do të japin një sinjal shumë të mirë edhe për ekonominë. Antarësimin UEFA, pavarësisht se ne konsiderojmë se është një aspekt i sportit, por do të ketë efekte pozitive edhe në ekonomi, do të jap sinjale tek investitorët, pasaj liberalizimi i vizave kështu me radhë.
Ndërkohë, investitorët të cilët kanë shtrirë tani më kapitalin e tyre në Kosovë, sipas Shpend Balia nga Këshilli i Investitorëve Evropian në Kosovë, kishin identifikuar si probleme thelbësore në të bërit biznes, mos zbatimin e ligjit dhe nivelin e lartë të korrupsionit.
Mos harmonizimi i ligjeve aktuale, të cilat bien ndesh me njëra tjetrën dhe krijojnë pastaj një amulli dhe një problem për investitorin e huaj. Nën dy është çështja që legjislacioni ndrohet shumë shpesh në Kosovë dhe nuk ka një koherencë të legjislacionit. administracionit në vazhdimësi. Nën tre është ajo që kemi cekur gjithmonë se zbatimi i ligjit mungon. Ndoshta ekziston në ligj mbrojtja e investitorit, por në praktikë nuk ndodh kjo.
Ndryshe qeveria e Kosovës ka përgatitur një projekt ligj për investime strategjike, përmes së cilit thuhet se do të eliminohen pengesat e deritanishme për nxitjen dhe realizimin e investimeve të huaja, si burokracia e tepërt, procedurat e stërgjatura, mungesa e transparencës, infrastruktura ligjore jo e favorshme, të cilat kanë penguar dhe vështërsuar realizimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues ndërkombëtar në Maqedoni thonë se kriza në këtë vend po zgjat të shumë dhe se liderët politik duhet të zgjidhin çështjet e vështira dhe serioze. Por përfaqësues të partive politike të Maqedonisë as sot nuk kanë dhënë ndonjë informacion lidhur me bisedimet politike për arritjen e një marrëveshjeje për nxjerrjen e Maqedonisë nga kriza. Ekspertët thonë se pa përfshirjen e të gjitha partive në zgjidhjen e krizës, ky vend do të zhytej në krizë më të thellë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Kriza politike në Maqedonisë zgjat tepër shumë dhe duhet patur parasysh se kohë për të humbur më nuk ka, me që Maqedoninë si shtet e presin shumë punë për të bërë dhe politikanët e vendit duhet të përballen me realizimin e obligimeve të vështira dhe serioze. Ka porositur kështu ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkupa Ivo Oraf në kuadër të takimit tradicional me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe zëvendës kryeministrat aktual dhe të mëparshëm të çështjeve evropiane, organizuar nga sekretari për çështje evropiane me rastin e ditës së Evropës. Por përfaqësuesit e partive politike sot nuk kanë dashur të japin asnjë detaj se deri në cilën pikë kanë arritur bisedimet për arritjen e një ujdie që vendi të dalë nga kriza politike. Nga partia Maqedonase në opozit, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë thonë se nuk ka levizje nga pika zero dhe se mbeten në kërkesën që presidenti Ivanov të tërheqë vendimin për faljen e politikanëve, të cilet hetohen për mashtrime zgjedhore dhe korrupsion nga ana e prokurorisë speciale të Maqedonisë, duke e kërkuar gjithashtu dhe prolongimin e datës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, derisa nuk krijohen kushte për zgjedhje të besueshme. Ndërkaq nga VMRO DPMN, kryesuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, shkurt për Evropën e Lirë, kanë thënë se sapo të ketë diçka konkrete për zgjidhjen e krizës politike, atëherë atë do ta bëjnë publike për opinionin. Ndërkohë, sipas kodit zgjedhor, deri në mesnatën e së mërkurës, partitë politike duhet të dorëzojnë listat me kandidatët me të cilët do të garojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare deri te Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve. Mësohet se asnjëra parti nuk kanë mbajtur konsultime për hartimin e listave të kandidatëve, edhe pse zyrtarisht as VMRO DPMN e as BDI nuk janë prononcuar se nuk do të futen në garën zgjedhore. Ashtu siç e kanë bërë të ditur këtë gjë Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe të gjitha partitë shqiptare në opozitë, duke theksuar se nuk do të futen në garën zgjedhore përderisa nuk plotësohen kushtet për organizimin e zgjedhjeve sipas kritereve që kërkohen nga Bashkësia Ndërkombëtare. Ekspertët juridik thonë se pa futjen e të gjitha partive politike në garë zgjedhore, atëherë zgjedhjet nuk do të reflektojnë realitetin në Maqedoni.
Qëse dorëzohet lista nga VMRO-ja dhe PMN-ja, mendoj se edhe vetë ata do të tërheqin listën edhe nuk do dalin në zgjedhjet parlamentare, në gjithë se djetë se ato nuk vetë jetë edhe kushtet dhe me fanë ligjore, ta formuojnë edhe ta zgjerin e parlamentin që tjetë në të vërtet parlament demokratik, shumë partijak, shumë nacionale, shumë rrat.
Shpjegon Osman Kadriu, ekspert juridik. A i thot se tani parlamenti duhet të mlidhet sa më par, nga se është koha e fundit që të demonstrohet përgjegjësi politike nga të zgjedhurit e popullit. Nga se, si pas ti, pas vendimit të presidentit Ivanov që të falë politikanët, është bërë shumë e qarë se zgjedhje në rrethanat të këtila nuk mund të ketë.
Mendoj se është momenti i fundit, qasti i fundit, që parlamenti ta kryje kompetencën e tij, të mos thirret në dispozitë ligjore kushtetuese, faktikisht se parlamenti është i shpërndarë, nuk guxon të thirret, ajo vlen një lutje vetëm për situata normale, a ne kemi të situata jo normale.
Tekson Osman Kadriu njohë si qështjeve juridike. Nga ana tjetër, protesta që organizohen nga Lëvizja protestoi për çdo ditë marri në intensitet. Organizatorët thonë se dhe sektori civil duhet të përfshihet në bisedime si pal për një zgjidhje të qëndrueshme të krizës politike në të cilën është futur tani më një kohë të gjatë Maqedonia.
Nëse zadovolni, daleko së të dovolni, svojtë politiçki blokovi që gjimat në politiçka të scena.
Organizimi protestave të qytetarëve kundër politikave të qeveris të cilat duket se po marri në intensitet, janë treguesi qartë se qytetarët janë të pakanaqur nga të dy bloqet politike të cilat janë prezente aktualisht në skenën politike në Maqedoni. Mbase do të jesh shumë e vështirë që zgjerohet rreth i bisedimeve që aktualisht janë duke realizuar katër partit politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Por kjo nuk do të thotë se një gjë e tillë nuk është e mundur, vlerëson politikologja maqedonase Sonja Stojadinovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një shaka pashije një seriali komik televiziv amerikan, që praktikisht të talet me viktimat e Srebrenicës, ka shkaktuar zemrim të të afërmit të të dovrarve në Srebrenicë, pastaj të përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare, mediat lokale e më gjërë në Bosnjë-Hercegovinë. Një sentencë në këtë serial i referohej Srebrenicës, ku në vitin e 1995, mëse 8.000 djemë dhe burra musliman u vran nga ushtria sërve të Bosnjës. Kronikën e redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Shakat për gjenocidin më të tmerrshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore nuk janë standard për komedi që transmetohen në televizione. Por një serial komik amerikan duket se ka lëshuar një shaka për masakrimin e mira burrave dhe djemve musliman në vitin 1995 gjatë luftrave në Jugosllavi, duke shokuar boshnjakët. Në një nga epizodat e serialit Çifti i Çuditshëm, të transmetuar më 22 prill në rrjetin amerikan CBS, një nga personazhet e meshkujve e fton një vajzë në takim në një restoran serb të quajtur Shija e Srebrenicës. Ai gjithashtu e interpreton keq edhe emrin. Referenca ka të bëjë me qytetin ku në vitin 95 më shumë se 8.000 djemë dhe burra të rinë musliman boshnjak u rrethuan dhe u vran nga ushtria e serbëve të Bosnjës. Vrasjet që për shumë musliman të Bosnjës janë ende një kujtimi freskët, ndezën një zemrim ndërkombëtar dhe ndikuan në nxitjen e ndërhyrjes së forcave të jashtme për përmbylljen e luftrave të viteve 90 në Jugosllavi. Në vitin 2004, Tribunali i Kombeve të Bashkuara që merret me krimet e luftës në Jugosllavi, ngjarjet e Srebrenicës i cilsoi zyrtarisht si gjenocid. Që nga koha e transmetimit, epizodi amerikan ka qarkulluar në shumë komunitete boshnjake në Evropë dhe Amerikë të Veriut, me një dozë të madhe zemrimi drejtuar rrjetit CBS, autorve të serialit si dhe aktorve pjesëmarrës. Hatidja Mehmedović, e cila jeton në Srebrenicë dhe e udhëheq një grup që lobon në emër të 6.000 të mbijetuarve nga vrasjet e Srebrenicës, tha se seriali bën shaka në kurriz të grave që janë dërguar dhunshëm në restorane të tilla dhe janë dhunuar nga ushtarët serb të Bosnjës. Burri i saj, dy djemt dhe dy vëllezërit u vran në atë masakër. Sa më ekstreme të jetë diçka, aq më shumë do të shikohet. Bota e ka lejuar këtë gjë. Evropa ka lejuar të ndodhë, ka thënë Mehmedović për shërbimin për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Të thuash eja të shkojmë në një restorant të ri të quajtur Shija e Srebrenicës, është njësoj si kurse të thuash diçka të tmerrshme të llojit, eja të shkojmë në një restorant të ri gjerman të quajtur Shija e Auschwitzit, thot përmes një letre të hapur Kongresi i Boshnjakëve të Amerikës së Veriut, i cili përfaqëson migrantët dhe refugjatët nga ky rajon i ish Jugosllavisë. Kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, CBS nuk ka dhënë më njëherë përgjigje ndaj një kërkese përmes emailit për të komentuar lidhur me episodin në fjalë. Ndërsa në Bosnjë, mediat lokale kanë komentuar lidhur me këtë referencë me një portal të lajmeve që e cilëson si mënyrën më primitive për t'i fyer viktimat e Srebrenicës. Branka Antic-Stauber, e cila jeton në Tuzla dhe drejton një OJC që merret me gratë boshnjake të dhunuara gjatë luftës, e ka quajtur referencën të panjerëzishme. Ajo thot se është ende e paqartë se çfarë ka synuar autori i emisionit të arrijë një referencë të tillë. Instituti për hetim të gjenocideve në Kanadë, një organizat me bazë në Ontario e krijuar nga Universiteti i Sarajevës, e ka quajtur videon një poshtrim të tmerrshëm të viktimave të Srebrenicës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli është takuar sot me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Gregi Delavi, me çrast të biseduar për zhvillimet aktuale, me theks të veçantë në procesin e liberalizimit të vizave, pas rekomandimit pozitiv të dhënë nga Komisioni Evropian. Ambasadori Delavi me këtë rast të theksoi se propozimi për liberalizim të vizave është treguesi i qartë se institucionet e Kosovës janë duke përmbushur përgjegjësitë e tyre, qarshi qytetarëve dhe obligimet që dalin nga procesi i integrimeve evropiane, thuhet në njoftimin e Kuvendit të Kosovës. Po ashtu zoti Delavi ka ritheksuar mbështetjen amerikane për Kosovën në të gjithë hapat e saj të zhvillimit dhe integrimeve evropiane. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka deklaruar se Kosova është e sigurt në rrugën e saj, pasi vazhdon në si një historie e përbashkët suksesi e Prishtinës, Washingtonit dhe Brukselit. Presidenti Amerikan Barack Obama do të realizojë një vizit historike në Hiroshim gjatë udhëtimit të tij në Azi që është planifikuar më vonë këtë muaj. Shtëpia Bardhë tha sot të përmes një njoftimi se zoti Obama do të vizitojë Hiroshimën me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe në kuadër të udhëtimit të tij në Vietnam dhe në Japoni nga 21 e deri më 28 maj. Në njoftim thuhet se udhëtimi i Obamës në Hiroshim është për ta theksuar përkushtimin e tij të vazhdueshëm në arritjen e paqes dhe sigurisë në një botë pa armatim bërthamor. Obama dhe Abe do të takohen për ta forcuar aleancën amerikano-japoneze, përfshirë bashkëpunimin tonë në çështjet ekonomike dhe ato të sigurisë, thuhet në kumtesën e shtëpisë së Bardhë. Gjatë udhëtimit të Barack Obama do të marrë pjesë në samitin e tij të fundit të G7-s në Iseshima të Japonisë. Policia gjermane ka njoftuar se një person sot i ka therrë me thikë 4 vet në një stacion të trenit, ndërsa njëri prej tyre ka vdekur nga pasojat e therrjes. Incidenti ndodhi në stacionin Grafing, rreth 30 km në lindje të Munihut, pak para orës 5 të mëngjesit. Zëdhënësja e policisë Mihaela Grob tha se personi është arrestuar dhe autoritetet po punojnë për identifikimin e tij. Prokurorët thanë se sulmuesi kishte motive të qarta islamike. Kryetarja e qytetit të Grafing, Angelika Obermeier, tha se ishte e shokuar me këtë sulm. Jam e shokuar pasi ne çdo herë kemi pasur ndjenjen se jemi të sigurt këtu në Grafing. Kjo është një hapësirë relativisht e prosperuese, marrëdhëniet sociale funksionojnë mirë këtu, njerëzit e njohin njëri tjetrin, ndërsa integrimi migrantëve funksionon ashtu siç është më së miri. Një akt i tillë është shumë shokues, tha Angelika Obermeier. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësime serioze lidhur me ekzekutimin aktual të dënimit me vdekje të 6 burgosurve taliban në Afganistan. Neve na vjen keq që 6 njerëz në Afganistan u ekzekutuan ditën e diel, pavarësisht të ngritjes së shqetësimeve serioze lidhur me standardet e procesit të drejtë gjyqësor dhe raporteve për përdorim të gjerë të torturës dhe keqtrajtimit si mjete për nxjerrjen e pranimeve, ka thënë sot përmes një kumtese zëdhënësi i Komisionarit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara, Rupert Colville. Presidenti afgan Ashraf Ghani e ka shpërsuar qëndrimin e tij kundër militantëve pas një sulmi madhor taliban në Kabul muajin e kaluar, me që rast u vranë 64 vet, ndërsa mëse 320 të tjerë u plagosen. Për kundër krizës për shkak të rasteve të korupcionit, Federata Ndërkombëtare e Futbolit, e njohur me shkurtesën FIFA, mbetet tërheqëse për antarësim. Me pranim në FIFA, postjerash, fitohet e drejta për pjesëmarrje në kualifikime për kampionatet botërore dhe për pjesëmarrje eventuale në fondet milionshe të FIFA-s. Të premten në mbledhjen e Kongresit të FIFA-s që mbahet në Meksik, 209 federatat antare që e përbëjnë në FIFA-n pritet t'i pranojnë edhe dy antarë të rinjë, raporton agjensia AP. Këta dy kandidatë për pranim janë Kosova dhe Gjibraltari, e pastaj edhe vendosja tyre në grupet kualifikuese për kampionatin botror të vitit 2018. Para disa ditësh Kosova u pranua në Federatën Evropiane të Futbollit, e njohur me shkurtesën UEFA. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.